film il-kom un il-akom għal edizzjoni oħra tal-program ċineċena, program li ikum ma'kom minn ġima għal ġima, dejjem b-sujġetti relatati mad-dinja ta' ċinematografija. Passoltu jina fil-studio miħaj għandi l-Dr. Gloria Lauri Lucente li għal din il-ġima wkoll ħankomplu fej ħallejna l-ġima li għaddiet meta konna qed nitkellmu fuq stili differenti ta' adattament. Il-ġima li għaddiet tkellimna fuq l-istil tal-borrowing. Gloria, tista' fifti tkellem terġa' tgħidilna xi ħaġa dwar dan?
Silejn, il-ġima li għaddiet konna din nitkellmu fuq ir-rapport bejn letteratura u ċinema. U konna wkoll qegħdin niddiskutu xi tipi differenti jew tipoloġiji differenti ta' adattament. U hemm studjuż teoriku jismu appuntu ta' l-adattamenti filmiċi jismu Dudley Andrew. Illi skont Andrew l-ewwel tip ta' adattament jew l-ewwel tipoloġija tal-adattament filmiku u jajjatlu bħala borrowing. U aħna għadna borrowing eżattament x'inhu? Ikonna film illi jiġi ispirat minn ktieb, jiġifieri ovvjament minn is-source, il-source tiegħu jkun source letterarju. U jiġi ispirat minn ktieb, imma ibidlu f'mod radikali, ibidlu f'mod sostanzjali. U Dudley Andrew nifsu jagħti bħala eżempju il-film Ren ta' Akira Kurosawa tal-1985 illi ġie ispirat appuntu minn mit-traġedja King Lear ta' Shakespeare. Aħna wkoll semmejna eżempji oħra bħal Apocalypse Now ta' Francis Ford Coppola li ġie ispirat minn Joseph Conrad Heart of Darkness. Semmejna wkoll il-film ta' Francesco Rosi Tre Fratelli illi ġi ispirat minn storja ta' Andrej Platonov il-terzo figlio. Hawnhekk aħna x'għadna fil-borrowing, alla volja film jiġi ittrasformat f'mod radikali xorta ikun hemm ċerti elementi arketipiċi illi jibqgħu jiddominaw illi aħna nistgħu nindividwawhom, jiġifieri iva trasformazzjoni radikali, imma fl-istess ħin ċerti elementi mitiċi jew ċerti elementi arketipiċi xorta jibqgħu l-istess. Fil-passaġġ fit-trasposizzjoni bejn il-ktieb u l-iskrin daw l-elementi xorta jippredominaw u nistgħu nindividwawhom.
Gloria, xi tipi ieħor ta' adattament dejjem jekk insegwu dak li għajdilna it-teoriku li semmejtilna Dudley Andrew?
Eħe, għax ovvjament aħna nistgħu nsemmu bosta teoriċi oħra illi jiddiskutu tipoloġiji differenti ta' l-adattamenti filmiċi, mela aħna ħankomplu insegwu dak illi jgħid Dudley Andrew. Dudley Andrew jgħid illi hemm forma oħra ta' tipoloġija oħra ta' adattament filmiku u dana jajjatlu intersezzjoni, intersection. F'lima sens għandna intersezzjoni? Skont Dudley Andrew l-intersezzjoni hi tipoloġija opposta totalment differenti minn borrowing. Għala, għaliex l-intersezzjoni hi forma ta' rifrazzjoni tal-ktieb tat-tekst oriġinali fuq it-tekst illi jispira. Jiġifieri, għandna f'din it-tip ta' adattament l-isforz tal-film director illi ma jassorbix deliberatament jagħmel minn kollox il-film director biex ma jassimilax u ma jassorbix il-ktieb, il-literary text, il-literary source. Għala jagħmelek? Jagħmelek għax irid jimmantjeni l-speċifiċità tal-ktieb. Irid jagħmel minn kollox biex l-speċifiċità tal-ktieb jista' wkoll joħroġ ġo l-speċifiċità tal-film. Għalhekk ikollna forma ta' rifrazzjoni ta' l-original text biex ngħidu hekk u ġo l-film illi qed jiġi ispirat. Eżempji ta' dan it-tip ta' tipoloġija Skont Doug Liandrew, il-films ta' Pasolini, bħal il-Vanġelo sekondo Matteo, imma wkoll il-triloġija tiegħu ir-Rakkonti di Canterbury, il-Decameron u anki Arabian Nights, f'dawn il-films Pasolini x'qed jagħmel jirrifjuta illi jassimila il-ktieb illi ispiraw il-films tiegħu, jiġifieri jirrifjuta Pasolini illi jassimila per eżempju il-Decameron ta' Boccaccio. Jirrifjuta Pasolini illi jassimila il-Canterbury Tales ta' Chaucer. Għala jagħmel hekk bejn il-forom estetiċi tal-passat mal-forom estetiċi tal-periodu kontemporaneju. Jiġifieri irid joħloq skambju dialettiku bejn l-ispeċifiċità u id-differenza tal-oriġinali u l-ispeċifiċità tal-forma artistika ċinematografika u permezz ta' dan il-proċess ta' intersekazzjoni x'jiġri. Il-tekst il-ġdid, jiġifieri il-filmic text, il-film jirnexxilu jitfa' dawl fuq ukoll it-tekst illi ispira il-film. Jiġifieri għandna speċifiċità tal-passat, speċifiċità tal-oriġinali u li tiġi preservata, speċifiċità illi tiġi ispirata mill-passat imma fl-istess ħin totalment differenti mill-ktieb illi ispira il-film. Ħanamlu eżempju speċifiku għax dan huwa kollu pjuttost teoriku, ħanamlu eżempju speċifiku silejn. Pasolini, per eżempju, x'jagħmel fid-Decameron. Jieħu il-lingwaġġ tal-Boccaccio. U l-lingwaġġ tal-Boccaccio minn ara id-Decameron mal-ewwel jinduna li għandu ċertu struttura latineggianti, hemm sentenzi twal ħafna, huma sentenzi anke pjuttost liriċi. X'jagħmel Pasolini? Jabbanduna totalment dan it-tip ta' struttura latineggianti, raffinata, u minn flok jikkrea dak li jissejjaħ parlare plebeo, jiġifieri juża lingwaġġ pjuttost anki baxx biex ngħidu hekk, u joħloq pastix taħlita dialettali illi juża il-kelma din it-taħlita tuża il-kelma imħabba l-effetti sonori, jiġifieri tasmih tagħha u mhux il-valuri semantiċi tagħha. Dak illi jiġifieri stilistikament hawnhekk għandna tibdila radikali fuq il-lingwaġġ latineggjandi tal-Boccaccio illi jiġi totalment sostitwit minn dak li jissejjaħ il-parlare plebeo, il-lingwa wkoll tal-borgata illi jażel Pasolini. Lingwa illi tikkrea ċertu effett sonoro tasmih akustika illi għandha iktar importanza għall-ħoss tagħha milli għall-sinifikat, għat-tifsira, għall-valur semantiku tagħha.
Gloria, it-tielet tip ta' adattament?
It-tielet tip ta' adattament għandu x'jaqsam mal-kwestjoni tant diffiċli tal-lealtà jew faithfulness jew il-fedeltà. Aħna llum kif għadna l-ġimgħa li għaddiet, it-tendenza x'inhi? Meta aħna mmorru naraw film u nkunu qrajna ktieb illi fuqu ġie bbażat il-film, jiena nispera li ħafna mis-semmija tagħna m'għadhomx jgħidu jiena nara x'inara il-film żgur se jkun deludenti, għaliex ktieb dejjem iktar kumpless minn film. Jew inkella nisimgħu anki kummenti bħal il-film ma kienx leali lejn il-ktieb. Allura mhux tajjeb, dawna huma kriteri pjuttost infondati u żbaljati għaliex ma jgħinunix napprezzaw il-komplessità tal-film għaliex il-film jikkostitwixxi ġeneru artistiku għalih u il-ktieb jikkostitwixxi letteratura ġeneru artistiku totalment differenti. Issa, it-tielet tip ta' adattament għandu x'jaqsam ma' żewġ tipi differenti ta' fedeltà, jew faithfulness, jew lealtà. Għanna skont u għawnek dak li għandu għet jiġi ispirat mix-xogħlijiet ta' teoriku importanti ferm ieħor André Bazin. U dak li għandu x'jgħid eżattament? Jgħid hemm żewġ tipi ta' fedeltà. Hemm il-fedeltà alla lettera, jiġifieri letterali. Mbagħad hemm il-fedeltà illi tipprova terġa' tikkrea l-ispirtu tar-romanz, jiġifieri għandna lealtà letterali li ħafna drabi tkun lealtà skematika, mekkanika, automatika, l-istess personaġġi, l-istess ambjent, jew inkella anke l-plot ma tantx ikun hemm kważi xejn tibdiliet, kollox jiġi riprodott fedelment. Jiena biex nagħti eżempju negattiv ta' dan it-tip ta' lealtà, nixtieq nagħmel riferiment tal-film Taljan Io non ho paura ta' Gabriele Salvatores illi jirriproduċi f'mod jiena naħseb iż-żejjed leali il-ktieb ta' Manniti, jiġifieri l-lealtà eċċessiva tista' wkoll tkun mekkanika, tista' anzi tneħħi mill-kreattività u l-immaġinazzjoni tal-film director. Mbagħad hemm it-tieni tip ta' adattament. U ħafna drabi hawnhekk għandna adattament ta' elementi illi ma tantx huma faċli jiġu individwati għaliex mhumiex elementi tangibbli, ma tantx nistgħu nikkatalogawhom faċilment, pereżempju it-timbru, il-ritmu, l-atmosfera. Dawn huma elementi pjuttost intangibbli illi jikkreaw dak li jissejjaħ il-feeling ta' ktieb. Kif tagħmel biex tirriproduċi din is-sensazzjoni din l-atmosfera illi inħossu fi ktieb fuq l-screen? U hawnhekk nidħlu fil-kwestjoni ta' l-ekwivalenza. Film mhux dejjem jirnexxilu jirriproduċi dak li għajdilna ktieb. U ktieb mhux dejjem jirnexxilu jirriproduċi dak illi jurina il-film, allura ħafna drabi il-reġista, il-film maker, x'irid jagħmel? Irid isib l-ekwivalenza jew analoġija, ma ħanajdu l-ekwivalenza stilistika għal ċerti elementi intangibbli ta' ktieb illi qiegħed jispiraha. Hawnhekk ġa nistgħu nindunaw kif din it-tieni tip ta' lealtà hi tipoloġija ta' adattament kompletament differenti mill-proċess pjuttost mekkaniku ta' lealtà letterali.
Gloria, tista' tagħtina xi eżempju ta' tielet tip ta' adattament?
Iva, ħantik eżempju ta' trasposizzjoni illi hi leali lejn l-ispirtu tal-ktieb, mhux jiġifieri leali letteralment, imma leali lejn dawk l-elementi intangibbli illi mhumiex faċilment individwabbli, mhumiex ma tantx nistgħu nikkatalogawhom faċilment. U ħanieħdu l-eżempju tal-film ta' Martin Scorsese li ġa kena l-opportunità niddiskutuh f'dawn il-programmi ta' ċineċena. Il-ktieb ta' Martin, il-film ta' Martin Scorsese, Age of Innocence, li jiġi ispirat mill-ktieb ta' Edith Wharton, bl-istess isem The Age of Innocence. Fil-ktieb ta' Edith Wharton għandna storja ta' sessualità repressa, għandna storja ta' triangulated desire. Nintaqgħu ma' Newland Archer, illi huwa rus lil May Wellens dal-waqt se jiżżewġu, imma titfaċċa fuq ix-xena din it-tielet mara misterjuża, affaxxinanti, Ellen Olenska. Dina mara isseparata mir-raġel tagħha u Newland Archer jibda jsir iħobba. Jiġifieri hawnhekk għandna storja ta' Eros imma repressa. U għandna wkoll storja ta' l-ipokrisija ta' dik it-tip ta' soċjetà illi qiegħda tirrappreżenta, qiegħda tiddiskuti Edith Wharton. Issa x'jagħmel Martin Scorsese, kif jirnexxilu jesprimi s-sensazzjoni ta' repressjoni? jew is-sensazzjoni wkoll ta' klaustrofobija u anke ta' ipokrisija fil-film tiegħu. Jekk aħna naraw l-opening, it-titles, l-opening titles, meta nkunu qegħdin naraw jiġifieri l-ismijiet ta' l-atturi, hemmhekk naraw immaġni wara l-oħra ta' fjuri, ħomor u sofor, illi bil-mod qegħdin jinfetħu. U huma magħluqin, jiġifieri għandna din is-sensazzjoni ta' eluq, ta' repressjoni. U mbagħad għandna handwriting, imma handwriting li ma nistgħux niddeċifrawha tibqa' enigmatika. U anki hawnhekk għandna din is-sensazzjoni ta' eluq, ta' sigriet, ta' misteru illi ma tantx jista' jiġi żvelat faċilment. U mbagħad wara għandna, eżattament wara dawn l-opening titles li verament huma spettakolari l-isbuħija tagħhom, għandna l-ewwel sekwenzi. U hawnhekk qegħdin ġo Opera House. U naraw is-soċjetà benestanti ta' New York. U għandna hawnhekk il-moviment tal-kamera huwa verament moviment maġistrali. U nisimgħu għandna minn għandna l-stage bl-atturi. U nisimgħu vuċi tkanta mama non mama. Jiġifieri anke hawnhekk permezz ta' l-opera li qed tiġi rrappreżentata nafu illi t-tema prinċipali tal-film sa jkollax taqsam ma' l-eros. Imma mbagħad ikonna nibdew naraw permezz ta' panoramika tal-kamera, il-panning tal-kamera, nibdew naraw il-personaġġi differenti. U huma verament interessanti l-insert shot, x'inhi l-insert? Meta jkollna close-up fuq pereżempju l-idejn, jew fuq il-ħalq, jew fuq il-ġojelli, għandna sensiela ta' inserts illi juruna pereżempju il-ġojelli. Dawn il-ġojelli huma immaġni metonimiċi tal-poter, tal-flus, ta' din it-tip, tal-benessere ta' din it-tip ta' soċjetà ta' New York. Jiġifieri hawnhekk ovvjament kieku għandna wkoll screen quddiemna u qegħdin naraw frame wara frame nkunu iktar nistgħu eżattament nispjegaw dak li qiegħda ngħid. Imma x'jagħmel Scorsese? Għala The Age of Innocence jiena nħossu li huwa lejali lejn l-ispirtu tal-ktieb ta' Edith Wharton. Appunto x'irnexxielu jittrasponi fuq l-iscreen is-sensazzjoni ta' repressjoni, is-sensazzjoni ta' sesswalità repressa, u anke ta' klaustrofobija u ta' ipokrisija. Thank you.
Gloria, fix-xena taljana, hemm xi eżempju ta' film klassiku li juża xi tip ta' adattament?
Hemm ovvjament bosta eżempji, imma ħa nagħmlu riferiment għal film klassiku Il Gatto Pardo ta' Luchino Visconti illi ġi ispirat minn ktieb illi sar ktieb klassiku, il-ktieb appuntu Il Gatto Pardo ta' Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Hawnhekk xi tip ta' storja għandna. Għandna storja ambjentata fis-Qallija, ftit wara l-sbarko ta' Garibaldi, lo sbarko dei Mille, u għandna bħala protagonist ta' din l-istorja il-prinċep Don Fabrizio Salina, illi jirrappreżenta klassi soċjali, il-nobiltà illi qiegħda tispiċċa fix-xejna. U għandna ħafna differenzi jekk aħna nqablu l-ktieb u nqablu l-ktieb mal-film, nistgħu naraw bosta differenzi. Per eżempju, għas-semmija tagħna li jafu kemm il-film u kemm il-ktieb. Fil-film il-prinċep ma narawx imut, mentri fil-ktieb aħna naqraw fuq il-mod tiegħu. Fil-ktieb tiġi rrappreżentata id-disgregazzjoni u r-rovina anki finanzjarja tal-familja ta' Don Fabrizio Salina. Fil-film m'għandniex din ir-rappreżentazzjoni ta' disgregazzjoni tal-familja. Imma m'għandniex biss proċess ta' riduzzjoni, għandna wkoll proċess ta' dilatazzjoni għal-għala. Għaliex il-ballu dan din il-festa, il-ball, li hija l-allegorija tal-ħajja, tiġi dilatata u terz tal-film aħna naraw lil dawn il-personaġġi appuntu qegħdin jipparteċipaw f'dan il-ballu. Issa, għala dan il-film illi jagħmel sensiela ta' dibdiliet sostanzjali, pereżempju ma narawx appuntu il-mowt tal-prinċep fuq l-iskrin, għala jirnexxilu ikun lejali lejn l-ispirtu tal-ktieb illi ispiraħ. Per eżempju, is-sensazzjoni ta' mowt. Alla volja aħna ma narawx il-prinċep imut, xorta inħossu is-sens ta' mowt, il-mowt ta' Don Fabrizio Salina, illi hija emblematika tal-mowt ta' klassi soċjali, in-nobiltà, illi hija emblematika wkoll ta' perjodu storiku sħiħ. Jiġifieri alla volja ma narawx il-mowt tiegħu tiġi rappreżentata direttament fuq l-iskrin, xorta inħossu illi Don Fabrizio Salina qiegħed imut. Sa frattant għandna bosta immaġni spekulari il-prinċep pereżempju iħares fil-mera u naraw id-dmuħ niżel għala li xed jaħseb appuntu fuq kemm il-ħajja dal-waqt sa tispiċċa. Jew inkella hemm xena straordinarja fejn il-prinċep jidħol fil-biblioteka waqt dan il-ballu jidħol joqgħod bil-qiegħda jistrieħ fuq pultruna u minflok ma jħares lejn mera din id-darba jħares lejn inkwatru tal-pittur Greuze fejn naraw mowt il-mowta ta' raġel anzjan imdawwar mill-familjari tiegħu. U hawnhekk Don Fabrizio Salina iħares lejn dan l-inkwatru qisu qed iħares lejn il-projezzjoni ta' dak li se jiġri lilu fil-futur. Il-mowt tiegħu kif u wkoll se jiġi imdawwar mill-familjari tiegħu u jiġifieri anki ħajtu kif qed tmut. Permezz ta' daw l-immaġni spekulari Visconti juża f'mod verament straordinarju l-immaġni tal-mera. Il-mera appuntu biex itina din l-immaġni ta' spekularità. Hawnhekk għandna appuntu is-sens ta' mowt ta' disgregazzjoni fil-film kif għandna wkoll fil-ktieb.
Tajjeb, ħafna Gloria hemmhekk temmejna għal darb'oħra edizzjoni oħra tal-programm Ċine Xena, aħna nagħmlu appuntament għal mas-semija tagħna għal palunġima fl-istess ħin nirringrazzjawkom li inaqattu magħna minn Campus FM, jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Insalmilkom.